halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysataan mawjadaha gaagaaban ee 23.5 iyo 19 mitirba hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa subax axad ah bisha Oktoobarna waa 23 sanadka 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan kaga soo jeedinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo Xuseen Barre Aadan.
guushaas waxay nagu soo gaartay dadaal aan sameyna 700 oo shaqaale oo caafimaad baan marka waxaa kaloon haysanaa daktariin wanaagsan oo firfircoon oo management kan aad marka xagga caafimaadka Garissa County oo Kenya oo dhan waa u horeyn.
waa Xubi Xuseen oo ah wasiirka caafimaadka ee maamulka Garissa County ee dalka Kenya oo ka warramaysa qiimeyn lagu sameeyay adeegyada caafimaadka ee dhammaan maamulada dalkaasi oo ay Garissa County ku guuleysatay.
waxaad kaloo maqli doontaan dagaal mar kale ka dhacay magaalada Gaalkacyo oo aan faahfaahin idin kaga hayno.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse dhegeystayaal, marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. kadib kulan ay yeesheen xoghayaha gaashaandhigga ee Mareykanka Ash Carter iyo ra'iisul wasaaraha Ciraaq Haydar al-Abadi ayuu ra'iisul wasaare Abadi waxa uu ku gacan sayray codsi uga yimid dawladda Turkiga oo dalbatay inay ka qayb qaadato dagaalka lagu xoreynayo Mosul. ra'iisul wasaaraha Ciraaq ayaa sheegay in ciidamada Ciraaq iyo maleeshiyaadka Kurdiyiintu ay ku filan yihiin inay Mosul ka saaraan ururka Daacish. waxaanu intaasi raaciyay in haddii ay taageero u baahdaan ay weydiisan doonaan Turkiga ama dalalka kale ee ay xulifada yihiin. xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Ash Carter oo kulankaasi kadib saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in qodobka ku saabsan codsiga dowladda Turkigu uu ahaa mid aad u adag oo la iskula soo qaaday kulanku intii uu socday. Carter ayaa sidoo kale sheegay in ra'iisul wasaaraha Ciraaq Haydar al-Abadi uu u sheegay intii kulanku socday inuu rabo inuu wada hadal dheeraada la yeesho dowladda Turkiga.
musharaxa xisbiga jamhuuriga ee Mareykanka Donald Trump ayaa shaac ka qaaday qorshihiisa uu qaban doono 100 maalmood ee u horreysa haddii uu xilka ku guuleysto. Trump ayaa sheegay in dabaqada dhexe ee dadweynaha Mareykanka uu ka dhimi doono canshuurta 50% waxaa kale uu ballan qaaday in uu soo koobi doono muddada ay xilalka hayaan mudanayaasha senatorada Mareykanka, isaga oo sheegay in uu soo koobi doono awoodda sharciyeed ee federaaliga. qodobadiisan oo ay kalkaaliyaashiisu ku tilmaameen mid si toos ah ugu socota codbixiyaasha ayaa loo arkaa inay tahay mid uu doonayo in uu diiradda ku saaro qodobada u qorshaysan siyaasaddiisa, isla markaana laga fogaado arrimaha dhinaca anshaxa iyo hadalladiisa muranka badan dhaliyey.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. magaalada Gaalkacyo ee dalka Soomaaliya waxaa ka dhacay dagaal kale oo u dhexeeya Puntland iyo Galmudug. faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya wariyaha V O A da Cabdulwaaxid Macalin Isxaaq.
iyadoo dagaalka u dhexeeya Galmudug iyo Puntland ee Gaalkacyo ka socda uu u muuqdo mid sii daba dheeraanaya kadib markii 18 cisho ay ciidamada labada dhinac isku hor fadhiyaan daanta galbeed ee xaafadda Garsoor, isla markaana aysan jirin cid soo kala dhex gashay, ayaa shalay gelinkii dambe dagaal xoogan waxa uu mar kale dhex maray ciidamada labada maamul ee ka arrimiya gobolka Mudug. isku dhaca labada dhinac ayaa sababay khasaare, dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyadii dirirtu dhex martay, waxaana wararka laga helaya goobaha caafimaadka Gaalkacyo ay ku waramayaan in la gaarsiiyey dhimashada 8 ruux iyo dhaawaca in ka badan 15, kuwaasi oo u badnaa labada dhinac. mas-uuliyiin ka tirsan maamulada Puntland iyo Galmudug oo warbaahinta maxalliga ah la hadlay ayaa isu jeediyey eedeymo la xiriira dagaalka iyo sida uu ku bilowday. wasiirka howlaha guud ee Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi ayaa sheegay in ciidamo wadajir ay weerar ku qaadeen fariisin ciidamadooda ay ku sugnaayeen.
dagaalka saf ballaaran ay soo qaadeen bayan dagaalka ay soo qaadeen waana sheegnay, awalna waa sheegnay nabadiid guuleysan layo Soomaaliya oo dhan buuna dhib ku haya, anaga wax gaar nagu ah ma jiraan, dib baana loo riixay. adigu ilaa xagal 9 ah cabir ah bay weerarka ka keeneen dhammaanna si adag baa dib loogu riixay oo ciidamada iyo shacabkuba si adag bay u riixeen una durkiyeen una cayrsheen annaga difaac baan ku jiraa deegaanka iyo dadka iyo dhulkayagaan difaacanayna mana ka tanaasuli doono cidmana horena ulaan weerarna haddana ma weerarayno wixii difaacyadeeda loogu timaadana insha allahu tawaab iyo afya ayaanu siin doona.
Wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Galmudug Burhaan Warsame Ciqaal ayaa sheegay in dagaalka uu ahaa mid kol hore ay Puntland ilaamisay.
Nimankan ayaga ayaa dulaanka sheegtay, hadda ka hor wuxuu ku sheegay ayaa soo qaaday, mar walba ayaa soo qaaday, ayaga ayaana dadka Soomaaliyeed dowladaha iyo dowladda Soomaaliya aqoonsanayn, ayaga ayaa maartay rabaa inay dagaal sokeeyo iyo qaraabaad iyo qarbulaad iyo waxaan Soomaaliya dan ugu jira ka shaqeeyaan. Duulanka ayaa wada ayaga diiday nabadii iyo xasiloonidii gobolka laga shaqeeyo, ayaga maartay wadahadalkii beesha calanka ee dowladda Soomaaliya diiday, ayaga heshiiskii 2015 lagu galay gaalkacyo oo madaxweynuhu saxiixay diiday, sii u dambeeyey gaalkacyo oo wadahadalka rabay lagu furo dhulka lagu kala galaxaayay ayaga diiday oo dowladana soo diray oo ninka hadda Cabdirashiid aad sheegaysa uu ugu horeeyo. Marka waxa weeye dadka dagaalka soo qaaday
xiisada ka aloosan gaalkacyo ee u dhexeysa maamulada gobolka ka arimiya ayaa timid kadib markii lagu murmay dhismaha dhul ku yaala xaafadda Garsoor, kaasi oo ka agdhowaa halkii lagu dagaalamay sanadkii hore. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. Intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee v o a. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitrband. Barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a haweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. Soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Wasaaradda caafimaadka ee dalka Kenya iyo jaamacadda dalka Kenya ayaa baaritaano si wada jir ah ay u qaadeen ku sheegay in wasaaradda caafimaadka ee maamulka Gaarisa ay gashay kaalinta ugu horeysa ee dhammaan 74 dowlad deegaan ee dalka Kenya ka jira. Warbixintan oo sanadkiiba mar la soo saaro ayaa waxaa lagu xusay inuu hoos u dhacay dhimashada hooyada iyo dhallaanka ee Gaarisa. Warbixin umurtan ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaheena Gaarisa, Maxamed Faarax Shire.
wasaaradda caafimaadka dalkani Kenya oo kaashanayso hay-ad laga leeyahay dalka Japan oo JICA loo yaqaan iyo jaamacadaha dalkani Kenya, baaritaan ay sameeyeen ayaa waxay ku sheegeen in wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Garissa County ay noqotay dhanka adeeg fidinta wasaaradda caafimaadka 47 dowlad goboleed oo ugu fiican. Nambarka koowaad ayaa waxay ku gashay ayay sheegeen adeeg fidinta iyo weliba la tacaalida ka hortagga dhimashada dhallaanka iyo hooyooyinka oo ahayd midii ugu badneed ee gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya ka jiraysay. Xubbi Xuseen Alxaaji waa wasiiradda caafimaadka oo ahayd midii guddoonta abaalmarintaasi wasiirka qaranka dalkani Kenya caafimaadka u qaabilsan ee dowladdooda ayaa sharaxaysa sababaha ugu weyn ee dowladdeedu ku heshay guusha iminka ay soo hoyeen.
Guushaas waxay nagu soo gaartay dadaal aan sameyna 700 oo shaqaale oo caafimaad baan noqon. Marka waxaa kaloon haysanaa dhaqtariin wanaagsan oo firfircoon oo managementkan aad. Marka xagga caafimaadka Garissa County oo Kenya oo dhan waan u horeyna, hata Kenyatta Hospital iyo Moi Referral Hospital aad baan ugu horeyna. Marka hadda waxaan furi doonaa ICU, waxaa kaloon furi doonaa MRI machine, waxaa kaloon furi doonaa dialysis, kidney dialysis, renal unit. Renal unit kaasna dadkii Nairobi ku jiro kaliyada laga soo dhaqi jiray halkaa looga dhaqi doonaa.
Gobernatore Nadif Jaamac Aadan ayaa waxa uu sheegay in 300 oo ka mid ah shaqaalaha wasaaradda caafimaadka oo si rasmi ah dawladda ugu shaqeynin rasmi ah loo gelin doono diwaanka shaqaalaha rasmiga.
Maanta waxaan go'aan gaarnay inaan officially aan maartu confirm gareyno oo wasaaradda hadda wasiirka tobay qadan.
Adeegyada kala duwan ee dowlad goboleedka Garissa County ee dowladda dhexe ku amaantay ayaa waxaa ah in horumarinta dhanka caafimaadka iyo adeega ambulance-ka
markay fooshaan maamooyinka gawaari diyaar aan haysana oo gawaaridaas ay too maamada fooshaga ku rafaado ama maamada foorato oo ka fog ma aragtay meeshii ku dhalinayd oo dhaqaatiirki gawaaridaas isla markiiba soo qaaday telefoon loo diray tii fooshaga ku rafaado waxay keenayaan magaalada Garissa ku kalena facility-yashay ku umulaysa markay umushana waxaa la siinayaa sawaad oo sandarowad ka kooban sandarowad lotion iyo saliid caruurta marada cunuga lagu qaban lahaa taawalka cunuga lagu qaban lahaa baalasiin lacagna laga ma qaadanayo bilaash ba waxa soo looga umulinaya
khubarada kala duwan ee heerka jaamacadaha dawladda iyo waliba hay'adaha kale ee inta badan caafimaadka la shaqeeyay warbixintan soo saaray ayaa sidoo kale warbixintooda waxay ku sheegeen in adeega fidinta caafimaadka dadka gobolkan uu noqon iyo mid marba markay ka sii dambeeyso kor u soo kacaya marka la barbar dhigo kontonkii sanad la soo dhaafay.
Number 1 kaan qaadanay waxa weey to ku imaatay jihood farabadan waa wax lagu faana weeyaan in hay'adda loo aqaano JICA Japan International Corporation iyo dawladda Kenya ee dawladda national government ka wasaaradda caafimaadka ayaa waxay qaadeen bahth ama waxay qaadeen inay soo ogaadaan sidee buu caafimaadka wadanka uu socdaa uu korayaa marka waxa dhacday kolka in 74 counties iyo hay'adihii weynka ahaa oo jaamacadaha caafimaadka lagu barta ay horboodayeen sida Moi Referral University sida Mount Kenyatta University iyo kuwa kale fara badan iyo hay'ado fara badan oo ayagaba tartanka galeen iyo 6 iyo 4 kale ee countiyasha.
Warbixinta ayaa sidoo kale waxay sheegtay adeegan caafimaadka oo ay gacanta ku hayaan dowlad goboleedyada ay noqonayso mid rasmi u gaari karta shacabka gobol, taasoo sheegeen in dhanka gobolada waqooyiga ay ahaayeen gobolada dhanka caafimaadka ka hooseeya.
Waxa ugu weyn ee la baaray wuxuu ahaa caafimaadka dadka malagaarsiin haya, dadka khaasatan miyiga ku nool. Arrintan aad bay nolo weyn tahay. Run ahaantii dabaaldega maanta ee dabaaldeg Nooyeer maaha, meel kastoo ayaa adduunkana laga soo wacay oo loo hambalyeynayaa wasaaradda caafimaadka Garissa County. Raggaas iyo dumarka meesha fadhiyo ayaa maanta xafladan iska leh, ayaga ayaa soo hooyiyey labadan aad arkaysiin oo maartay oo medalista oo wadanka maanta oo dhanba maartay kokor mareen.
Warbixinta ayaa waxay sheegtay adeegyada la dhaadhiciyay dowlad goboleedyada ay dhaadhiciyeen ay ahaayeen gobolka dhanka caafimaadka ka hooseeya, balse iminka adeegaasi oo loo dhaadhiciyay uu keenayo in kor u soo qaado dhanka caafimaadka iyo tacliinta guud ee waxbarashada caafimaadka. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Halkaad wali dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Warbixin ay soo saartay qaramada midoobay ayaa wax aad looga naxa ku tilmaantay kororka ku yimid tirada dadka uu ku dhaco cudurka qaaxada ee TB-da. Warbixintan sanadlaha ayaa sheegtay in sanadkii tagay ay si aada u kordheen dadka qaba TB-da. Waxaana warbixintu ay xustay in dhakhaatiirtu ay qiyaasayaan in ugu yaraan 4 milyan oo qof oo qaba cudurkaasi aanay helin wax daawo ah. wariyaha v o eda Carol Pearson ayaa faahfaahinta warkan inoo haysa, waxaana inoo soo koobaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
Hal qunfac ayaa si fudud u gudbin kara cudurro badan oo dilaa ah oo uu ku jiro cudurka qaaxada. Dr. Eric Gusby waa ergega gaarka ah ee qaramada midoobe u qaabilsan la dagaalanka cudurka TB-da. Shaqadiisa waa inuu dalalka caalamka u diyaariyo sidii ay ula dagaalami lahaayeen xanuunkan.
TB is the threat that can be spread by aerosolized spread, by not a behavior that increases your risk, but by standing behind somebody in line.
TB-da waa khatarta ku fidi karta hawada, taasi ma ahan habdhaqan kordhin karta khatarta, laakiin waxaa ku qaadsiin kara bakteeriyada cudurkan qufaca qofka qaba TB-da. Ma jiro khatar kaga daran faafida xanuunkan inaad la kulanto waqti xun iyo meel xun. Wareysi ay v o eda kula yeelatay qadka Skype-ka ayuu Dr. Gusby ku sheegay in maalin walba ay cudurka qaaxada u dhintaan ilaa iyo 5,000 oo ruux caalamka oo dhan. Wuxuu sheegay in marka uu qofka ku dhaco cudurkan uu toddobaadyo gudahood isku arkayo qufac, xumad iyo dhidid habeenkii ah. Intaasi waxaa sii xiga miisaanka qofka oo hoos u dhaca. TB-da ayaa inta badan weerarta sambabada, hase yeeshee waxay wiiqi kartaa xubin kasta oo jirka ah. Waana cudur qarniyo soo dhibayay aadanaha, laakiin si fudud ayaa loo daweyn karaa sida uu leeyahay Dr. Eric Gusby.
We can diagnose it, we can treat it with effective antimicrobacterial drugs and cure it in about 90% of cases with the current drugs that are available.
Waanu aqoonsan karnaa, waxaanu ku daweyn karnaa cudurkan dawooyinka lidka ku ah bakteeriyada keenta cudurkan, taasoo daweyn karta 90% kiisaska, taasoo aan ku daweyn karno dawooyinka hadda la helo. Weli cudurka qaaxada dalalka qaar waxay u tixgeliyaan inuu yahay cudur hore oo aanan khatar ahayn, waxaana dowladaha qaar ay yareeyeen bajetkii ay ku bixin jireen la tacaalida xanuunkan. Laakiin weli caalamka fara ba'an ayay TB-du ku haysaa, sida dalka India oo uu si weyn dadka ugu laayo. Ergega gaarka ah ee qaramada midoobe u qaabilsan la dagaalanka TB-da Dr. Eric Gusby ayaa wuxuu leeyahay dowladaha qaar waxay bajetkooda caafimaad u leexiyeen la dagaalanka cudurrada sida Zika, Ebola iyo kuwo kale, taasoo keentay in la ilaawo cudurka TB-da.
Our political will has waned and it has been deprioritized in ministries of health as the urgent emergent disease to respond.
Rabitaankeena siyaasadeed ayaa yaraaday, wasaaradaha caafimaadkana ahmiyad ma siiyaan ka jawaabida xaaladaha degdega ah ee cudurrada. Sidaas daraaddeed waxaan arkaynaa in TB-da ay bilaabayso in ay kordhiso dadka ay dilayso. Hadda waxaan u maraynaa xadiga dhimashada 1.8 million sanad walba, taasoo ka dhigaysa cudurka TB-da tan ugu halisan ee dilaaga ah caalamka. Si kastaba ha ahaatee, cudurka TB-da ama qaaxada ayaa ku kor meelaha saxmada badan oo ay ku badan yihiin faqriga iyo nadaafad xumida. Taasi waxay sahashaa in dadka deegaanadaasi ay u nuglaadaan in ay si sahlan u qaadaan cudurro dilaa ah sida cudurka HIV-ga. South Africa waxa uu ka mid yahay dalalka uu sida aadka ah ugu baahsan yahay cudurka AIDS-ka, sidoo kale waxa uu ka mid yahay 6 waddan oo 600% laga helo kiisaska cudurka qaaxada. Dalalka kale ee ku jira safka South Africa waxaa ka mid ah India, Indonesia, China, Nigeria iyo Pakistan.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Bukhaari oo inala socodsiinayay warbixintaasi. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Haatanna aynu u gudubnana dhinaca ciyaaraha, waa kan isla Nuur Xasan Bukhaari oo inoo soo kooba wararkii u dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha.
Aan ku bilowna ee horyaalka kubadda cagta dalka Ingiriiska ee Premier League, kooxda Liverpool ayaa markii ugu horreysay sanadkan soo gaartay qaybta sare ee hoggaanka horyaalka Ingiriiska kadib markii ay xalay 2-2 kaga adkaatay kooxda West Brom. Inkastoo dhammaadka ciyaarta gool laga dhaliyey, haddana ciyaartoyda macalin Jurgen Klopp iyaga ayaa ku gacan sarreeyay ciyaarta, waxaana 2 gool ay ku badiyaan u saxiixay ciyaartoyda kale ah Sadio Mane iyo Philip Coutinho. Liverpool waxay hadda leedahay 20 dhibcood, waxay la dhibca tahay oo ay hoggaanka la wadaagtaa kooxda Arsenal oo ciyaarteedii sabtidii barbardhac eber iyo eber ah la gashay kooxda Middlesbrough. Arsenal waxay rabtay guul ay hadiyad uga dhigto macallinkeeda Arsene Wenger oo u dabaal degay dhalashadiisii 76-aad, balse taasi ma dhicin, waxaana halkaasi ku soo idlaaday 6 kulan oo ka tirsanaa horyaalka Ingiriiska oo ay si xiriir ah u badisay. Laakiin haddii ay Arsenal badan weysay, waxaa guul loo qaateen ah garoonkeeda ku gaartay kooxda haysato
xulista horyaalka ee Leicester oo 3 gool iyo gool ugu adkaatay naadiga Crystal Palace. Goolka koowaad waxaa Leicester u dhaliyay laacibka ee lacagta badan ka soo bixisay ee Ahmed Musa. Goolkaas wuxuu noqday kii ugu horeeyay ee uu kooxda u dhaliyo tan iyo markii uu ku soo biiray. Goolasha kale waxaa kala qaybsaday ciyaarahanada Shinji Okazaki iyo Christian Fuchs. Kulamada kalena Burnley waxay 2 gool iyo gool ugu awood sheegatay Everton. Hull City waxaa garooga gurigeeda ku garaacday Stoke. West Ham waxa ay gool iyo Ever dirtay naadiga Sunderland. Swansea City iyo Watford waxay isku marwaayeen barbardhac Ever iyo Ever ah. Sidoo kale Bournemouth iyo Tottenham waxay wadaageen barbardhac Ever iyo Ever ah. Dhinaca horyaalka Spain ee La Liga hadii aan eegno, kooxda Barcelona ayaa guul ay u dagaalantay ka gaartay kooxda Valencia ka gadaal markii uu dhamaadka ciyaarta uu Lionel Messi rigoor u dhaliyay goolkaas oo u diray kaalinta labaad. Barcelona ayaa ka daba tagtay Valencia oo gurigeeda ku ciyaareysay, taasoo ilaa daqiiqadii 60aad ku hoggaaminaysa ciyaarta 2 gool iyo gool. Hase yeeshee waxaa Barca goolka barbaraha u saxiixay ciyaaryahan Suarez halka uu goolka guushana u dhaliyay Messi. Farxadda guusha Barcelona waxaa hoos u dhigay dhaawac jilibka midig ka soo gaaray laacibkooda khadka dhexe Andres Iniesta. Iniesta ayaa waxay isku dhaceen ciyaaryahanka kooxda Valencia Enzo Perez markii uu garoonka ka sii baxayna waxaa la arkayay isaga oo ilmeynaya. War ka soo baxay goordhoweyd Barcelona ayaa lagu sheegay inuu garoomada ka maqnaan doono Iniesta muddo 2 bilood ah. Ciyaaraha kalena Espanyol waxa ay 3 gool iyo 3 gool isla dhaafwayeen kooxda Eber. Real Sociedad waxay 3 gool iyo Eber dirtay Alaves, halka Granada iyo Sporting Gijon ay isla dhaafwayeen barbardhac Eber iyo Eber ah. Caawana kooxda Real Madrid ayaa la ciyaari doonta kooxda Athletic Bilbao, halka Athletic Madrid ay galabta la balansan tahay kooxda Sevilla. Ugu dambeyntiina kulamo ka tirsan horyaalka Serie A Talyaaniga ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda AC Milan ayaa markii ugu horeysay ka adkaatay kooxda Juventus tan iyo sanadii 2012-kii kadib markii ay ku garaacday 1 gool iyo Eber ciyaar xalay ka dhacday garoonka San Siro ee magaalada Milano. Goolka guusha waxaa Milan u dhaliyay Manuel Locatelli oo ah 18 jir dhowaan laga soo dalacsiiyay da'yarta kooxda Milan ee Serie B. Guushaasi ayaa ka dhigan in Juventus ay hadda ka sarreyso 2 dhibcood oo kaliya kooxda ku soo xigta ee Milan oo leh 19 dhibcood. Juve waxay horyaalka ku horkacaysaa 20 dhibcood. Kulan kale oo isna xiiso lahaa ayaa waxa uu xalay magaalada Genoa ku dhex maray kooxaha isku magaalada ah ee Genoa iyo Sampdoria. Waxaa 2 gool iyo gool ku badisay kooxda Sampdoria. Ciyaaraha kale ee caawa iyo galabta ayaa la ciyaari doonaa. Haddii aan ka soo qabto kooxaha waaweyn, Inter waxa ay booqan doontaa kooxda Atalanta, Napoli ayaa la balansan Crotone, halka Roma ay caawa is arki doonaan kooxda Palermo.
Aaday u mahadsanahay Nuur Xasan Bukhari oo inala socodsiinay wararkii u dambeeyay ciyaaraha. Tan dhagaystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aanu saaka idin soo xulnay. heeskaasi ayaanu dhegeystayaal ku soo gabagabayneynaa baahinteenii idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay magaalada Washington. Tan iyo kulanti dambe waa Xuseen Barre iyo Nuur Xasan Bukhaari oo idin leh sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.